Kapag ang isang tao ay nakadamit pang relihiyon, iniisip natin na ang kanyang puso ay kasingputi rin ng kanyang kasuotan. Subalit alam mo bang mayroong mga relihiyosong hinatulan ng Diyos dahilan sa kanilang kapaimbabawan? Hanapin natin ang kasagutan sa ikalawang kabanata ng Malakias, talatang 2-9, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang pitong dakilang relihiyon sa daigdig ay mayroon kanya-kanyang gintong aral. Ang mga Hindu ay mayroong pananaw na ang tunay na pamumuno ay iyong pag-iingat at paggabay at gawin sa iba ang mga bagay na tulad ng nasa iyong sarili. Ang mga Budista naman ay ganito ang sinasabi, dapat makita ng isang tao ang kasiyahan ng kanyang sarili sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Sangayon naman sa mga Sorostiyan, gawin mo ang bagay na gagawin rin sa iyo. Sa mga tagasunod ni Confucius, ay ganito naman ang kanilang sinasabi. Ang bagay na iyong hinihiling na huwag mangyari sa iyo ay huwag mong gagawin sa iba. Samantalang kay Muhammad, sinasabi naman ng mga Muslim, huwag mong gagawin sa iba. Huwag ninyong hayaan na pakitunguan ng isang tao sa pamamaraang hindi niya maiibigan. At sa mga Hudyo, ay ganito naman ang ating maririnig. Anumang bagay na hindi mo ninanais na gawin ng kapwa mo sa iyo ay huwag mong gagawin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, ano naman ang masasabi ng mga mananampalataya ni Kristo? Ganito ang kanilang sagot. Lahat ng bagay na ninanais mong gawin ng tao sa iyo, gawin mong lahat sa kanila. Pag-ibig, kabutihang loob, at pagpapala ang siyang pangunahing gawa ng mga mananampalataya ni Kristo. Ito ang tatak ng kanilang pananampalataya at maging ng kanilang kalagayan. Ito ang dahilan kung bakit si Apostol Juan ay masugit na nagbibigay aral at paalaala sa mga mananampalataya na kanyang sinulatan. Ninanais niyang sila ay lumago sa katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Tayo po ngayon ay dumako sa ikalawang kabanata ng Malakias, talatang 3-9. Naway ang biyaya at kaaliwan na nagmumula sa katotohanan ng Panginoon ay gumawa minsan pa ng lakas at inspirasyon sa inyong puso. Simulan po nating basahin ang ikalawa at ikatlong talata na ganito po ang sinasabi. Kung hindi kayo makikinig at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso na bigyang kaluwalhatian ng aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ipapadala ko sa inyo ang sumpa at aking susumpain ang mga pagpapala ninyo. Sa katunayan, akin na silang isinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Narito, sasawayin ko ang inyong anak at sasabugan ko ng dumi ang inyong mga mukha, ang dumi ng inyong mga kapintasan at kayo ay aalisin kasama ito. Magandang malaman natin na ang lahat ng mga karne at mga bahagi ng katawan ng hayop na handog ay ibinibigay sa mga pari. Ngunit, ang mga dumi na nasa mga ito ay tinatanggal at itinatapon. Ang dumi ay hindi maaaring maiwan sa mga handog na hayop. Kaya nang sabihin ng Diyos na kanyang sasabugan ng dumi ang mga mukha ng mga pari, ay katumbas ito ng kahulugang ihaharap at ipapasok ang dumi sa ilong ng mga pari. Kung ito ang mangyayari, sila ay hindi na makakapaglingkod sa dambana ng Diyos sapagkat walang maraming bagay ang maaaring ipasok doon at maging sila ay magiging marami. Mabibigat ang mga salitang ito na ginagamit ng Diyos laban sa kanila. Ganito pa ang sinasabi sa 4-6 na talata. Inyong malalaman na aking ipinadala ang mga utos na ito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang aking tipan sa kanya ay tipan ng buhay at kapayapaan. At ibinigay ko ang mga iyon sa kanya upang siya ay matakot. At siya ay natakot sa akin at siya ay nagbigay galang sa aking pangalan. Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig at walang kalikuan na masusumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran. At inilayo niya sa kasamaan ang marami. Inihahayag dito ang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang lipi ni Levi. Kung ating pagmamasdan si Levi na anak ni Jacob, hindi natin siya mapipili sapagkat wala siyang maipagmamalaki sa Panginoon. At noong ang matandang si Jacob ay naghihingalo, ipinatawag niya ang kanyang 12 mga anak upang tumayo sa palibot ng kanyang higaan. At ibinigay niya ang kanyang mga propesiya tungkol sa bawat isa sa kanila, na kung saan ay ating matatagpuan sa aklat ng Henesis, 49. Ipinagsama niya ang magkakapatid na si Simeon at si Levi sa isang propesiya. Si Simeon at si Levi ay magkakapatid. Ang kanilang mga sandata ay mga kasangkapan ng karahasan. Huwag nawang pumasok ang aking kaluluwa sa kanilang mga payo. Huwag isama ang aking espiritu sa kanilang kapisanan, sapagkat sa kanilang galit ay pumatay sila ng tao, at sa kanilang sariling kalooban ay nilumpo nila ang baka. Sumpain ang kanilang galit, sapagkat ito ay mabangis, at ang kanilang puot, sapagkat ito ay malupit. Hahatiin ko sila sa Jacob, at ikakalat ko sila sa Israel. Ito ay ating mababasa sa 5-7. Sa palagay nila ay hindi sila nagkakasala sapagkat ang kanilang kapatid na babae ay ginahasa, subalit sila pa rin ay mga mamamatay tao. Sa anong paraan Ikakalat ng Diyos si Levi sa Israel. Sila ang magiging labi ng mga pari. Hindi sila nagkaroon ng lupain sa Israel at sila ay nagkakahiwa-hiwalay sa lahat ng mga lipi. Subalit paano sila magiging mga lahi ng mga pari kung si Levi ay isang mabangis at mamamatay tao? Kinakailangan natin na ito ay sundan mula sa kanilang mga nakaraan upang ating makita ang kasagutan. Pagkalipas ng daang-daang taon na ang buong sambahayan ni Israel ay nagkaroon ng mga diyos-diyosan at gumawa ng isang gintong baka upang kanilang gawing diyos at sambahin, tinawag ni Moises silang lahat ng mga sumasamba sa ginawang gintong baka upang sila ay paslangin. Ang lipi ni Israel ang tanging lipi na sumunod sa mga sinabi ni Moises. Nang si Moses ay malapit nang mamatay, tinipon niya ang lahat ng mga lipi sa kanyang paligid. Ang 12 anak ni Jacob ay nagiging higit pa sa 1,000,000 ang kanilang bilang ngayon at lahat sila ay nagtipon sa paligid ni Moises. Pagkatapos ay ibinigay ni Moises ang kanyang propesiya patungkol sa bawat lipi at ito ang kanyang pagpapala para kay Levi na ating matatagpuan sa aklat ng Deuteronomio 33, talatang 8-10. Ganito po ang sinasabi, ang iyong tumim at ang iyong urim ay para sa iyong mga banal na iyong sinubok sa masa, nakipagtunggali ka sa kanya sa mga tubig ng Meriba na siyang nagsabi tungkol sa kanyang ama at ina, hindi ko siya nakita, ni hindi niya kinilalang kanyang mga kapatid, ni kinilala niya ang kanyang sariling mga anak, sapagkat kanilang sinunod ang iyong salita at ginanap ang iyong tipan. Ituturo nila ang iyong batas kay Jacob at ang iyong mga kautusan sa Israel. Sila ay maglalagay ng insenso sa harapan mo at ng buong handog na sinusunog sa ibabaw ng iyong dambana. Mapapansin natin na kahit si Levi ay isang mabangis na mamamatay tao, ang lipi na nagmumula sa kanya ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Ginanap nila ang kanyang tipan at sila ay pinili ng Diyos na maging lahi ng mga pari upang kanilang ituturo ang mga kautusan ng Diyos sa mga anak ni Israel at mag-aalay ng mga panalangin at mga handog na sinusunog sa harapan ng Panginoon at ang mga handog ng mga ito ay naglalarawan kay Kristo. Kaya naman ay basbasan mo, Panginoon, ang kanyang kalakasan at tanggapin mo ang gawa ng kanyang mga kamay. Baliin mo ang mga balakang ng mga naghihimagsik laban sa kanya at ang mga napupuot sa kanya upang sila'y huwag na muling bumangon. Ito ay hango sa aklat ng Deuteronomio 33, talatang 11. Ito ang tipan ng Diyos sa lipi ni Levi. Siya ay magtuturo kay Israel. Siya ay mag-aalay ng mga panalangin, maglalagay ng insenso sa harapan ng Diyos at siya ay mag-aalay ng mga handog na sinunog na naglalarawan kay Kristo. At sa ating pagpapatuloy sa kasaysayan patungo sa panahon ni Malakias at ang mga natitirang anak ni Israel na nakakabalik sa kanilang lupain pagkatapos maging bihag sa Babilonya, ano ngayon ang lipi ni Levi? Sa ating nababasa, bukal na sa kanyang loob na pumikit na lamang sa panahon na inihahain sa harapan ng Panginoon ang isang hayop na mayroong kapintasan. Nilalapastangan niya ang pangalan ng Diyos at sinuway nila ang Diyos. Napakalaking pagbabago ang nangyari sa kanila. Sumapit man ng 70 taon ang kanilang pagkabihag, hindi pa rin natutunan ni Levi ang pagtutuwid ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ang aking tipan sa kanya ay isang tipan ng buhay at kapayapaan. At ibinigay ko ang mga iyon sa kanya upang siya'y matakot at siya'y natakot sa akin at siya'y nagbigay galang sa aking pangalan. Sinasabi ng Diyos sa pamamagitan ni Malakias na si Levi noon ay natakot sa kanya, subalit hindi na ang kanyang lipi ngayon. Ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig. Itinuturo niya ang katotohanan ng Diyos, subalit ang mga paring ito ay hindi lamang nabigo sa pagtuturo ng katotohanan, sila pa ay sumuway sa kautusan ng Panginoon. Ang sabi pa sa talata, ang kautusan ng katotohanan ay nasa kanyang bibig at walang kalikuan na nasusumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran, at inilayo niya sa kasamaan ang marami. Siya ay magandang halimbawa sa mga anak ni Israel. Kailaki ng ipinagbago. Ito ay mayroon ding katotohanan sa ating panahon ngayon. Walang sino man na makakapaglingkod sa Panginoon na hindi gumagalang sa kanyang pangalan. Ang ibig sabihin nito ay nararapat itaas si Kristo sa harapan ng sangkatauhan. At kung si Kristo ay maitataas, kanyang ilalapit ang mga tao sa kanyang sarili. Siya ay naitataas sa pamamagitan ng ating pagbabahagi ng kanyang ginawa. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng ating buhay o kaya ay sa pamamagitan ng ating pananalita. Ang ating halimbawa ay kasing halaga ng ating mga sinasabi. Ganito pa ang sinasabi sa 7 talata. Sapagkat ang mga labi ng pari ay dapat maingat sa kaalaman at dapat hanapin ng tao ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ang mga pari ay mga sugo ng Panginoon. Ang salitang sugo ayon sa aking nabanggit na noon ay isinasalin din ito sa salitang anghel. At sa aklat ng Apokalipsis ay matatagpuan natin na ang Panginoon ay kumakausap sa anghel para sa iglesia ng Ephesus at sa iba pa. Kanino kung gayon siya kumakausap? Ang sagot ay kinakausap niya ang mga pinuno ng iglesia, sila na nagtuturo ng salita ng Diyos sa loob ng iglesia. Nais kong bigyan ng kabuuang pahayag ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ko ng aking pananaw patungkol sa mga ito, at natitiyak ko na ikaw ay hindi sasang-ayon sa akin. Ako ay naniniwala na ang nag-iisang tungkulin ng isang pastol ay ang ituro ang salita ng Diyos sa iglesia. O maawa ka, Panginoon, sa mga iglesia na umaasa na ang kanilang pastol ay isang taong nakikipag-usap sa lahat, pumupunta sa mga liblib para tumulong sa mga batang may sakit, at inaasahang siya ay naroon sa kagawaran ng mga tagapagpamahala sa iglesia. Kaibigan, ang pastor ay dapat na nag-aaral ng salita ng Diyos upang ito ay maituro sa kanyang mga tagapakinig. Ang mga diyakono ay mayroong tungkulin na bumisita sa mga may sakit at mamahala sa iglesia. Ang gawain ng pastol ay ituro ang salita ng Diyos. Kung siya ay hindi nagtuturo ng salita ng Diyos sa kanyang pagtayo sa pulpito, ibang usapan na iyan. Ngunit kung siya ay nagbibigay ng kanyang oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ginaganap niya ang gawain na kung saan siya ay tinawag ng Panginoon. Ang ganitong kalagayan ay nararanasan din ng mga apostol. Mayroong mga hinaing tungkol sa mga babaeng balo. Nahigit nilang inaalagaan ang mga balo na isinilang sa kanilang sariling bayan. Ang suliranin na ito ay nakarating sa mga apostol at nagawa nila ang isang magaling na gawain. Sinabihan nila ang mga iglesia na magpili ng mga diyakono na siyang hahawak sa mga suliraning ito. At sinabi nila na hindi nararapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at maglingkod sa hapag. Ito ay ating makikita sa mga gawa, 6:2. Sinasabi ng Diyos na tungkulin ni Levi ang ituro ang salita ng Diyos at mag-alay ng mga panalangin at mga handog na sinusunog. Subalit sa panahon ni Malakias, sila na mga pari ay hindi na gumagawa ng maayos sa kanilang tungkulin. Ang sabi ng Panginoon sa 8:9 ang ganito, "Ngunit kayo'y lumihi sa daan, naging dahilan kayo upang matisod ang marami sa pamamagitan ng inyong kautusan, inyong pinasama ang tipan ni Levi," sabi ng Panginoon ng mga hukbo, "kaya't ginawa ko kayong hamak at aba sa harap ng buong bayan. Yamang hindi ninyo iningatan ang aking mga daan, kundi nagpakita kayo ng pagtatangi sa inyong kautusan." Mayroong panahon dito sa atin na ang mga mangangaral at mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay labis na pinakikinggan. Subalit ang mga araw na iyon ay lumipas na. Nangyayari ito sa panahon ang salita ng Diyos ay hindi na naituturo ng mabuti. Kaibigan, kumusta na ang iyong pagtugon sa mensahe ng Panginoon? Ikaw ba ay mayroong pananabik na ito ay mapakinggan? O isinasara mo na lamang ang iyong pandinig sapagkat hindi mo kayang tanggapin ang katotohanan? Bawat tao sa daigdig ay nalalagay sa katotohanan, bagamat hindi naunawaan ng marami, ay nananatiling sapat na batayan upang tayo ay lumapit sa Diyos. Ang buhay ay kaloob ng Panginoon. Ito ay hindi natin pagmamay-ari. Ang Diyos ang nagtakda ng panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa kanyang banal na harapan. Babasahin ko sa inyo ang isang pahayag sa banal na kasulatan na dapat nating bigyang pansin. Sinabi ni Pablo sa 17 kabanata ng mga gawa, talatang 30, ang ganito: "Ang panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos, ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, at tungkol dito ay binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay." Kaibigan, saan at paano mo ginugugol ang iyong buhay? Ito ba ay mayroong relasyon sa Panginoon? Kaibigan, huwag nawang lumipas ang iyong buhay sa walang kapararakang pamumuhay. Naway ipagkatiwala mo ito sa Diyos na siyang tunay na kahulugan at kagalakan ito. Napakahalaga mo sa Diyos. Hindi kayamanan o anumang kapangyarihan sa langit at sa lupa ang nagbigay kabuluhan sa iyo, kundi ang dugo ng kaisa-isang anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo ng tunay. Sa maraming taon na lumipas, nagkaroon ka na ba, kaibigan, ng tapat at dalisay na pakikipag-usap sa Panginoong Hesus? Kaibigan, muling kumakatok ang kamay ng Panginoong Hesus sa iyong puso sa pamamagitan ng mabuting balita na iyong napakinggan. Naway, pansinin mo ito, sapagkat minsan lamang daraan ng buhay at pagkadakay matutuyo na tulad ng damo. Nais lamang nitong ipahiwatig na ngayon na ang panahon ng kaligtasan. Pakinggan mo ang isang aral na ating matatagpuan sa 3 kabanata ng Hebreo, talatang 7 at 8. Kaya't gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso gaya ng sa paghihimagsik. Kaibigan, sana'y buksan mo ang iyong puso kay Kristo. Tanggapin mo ang handog na kaligtasan na dulot ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli. Ito lamang at wala ng iba. Kaibigan, ang aking puso ay naguumapaw sa katibayan ng pag-ibig ng ating Diyos. Nais kong pansinin at suriin mong mabuti ang mga sasabihin ko sa iyo. Ang Hardin ng Eden ay saksi sa katampalasang pagnanais ng tao. Masigit nating pinahahalagahan ang sarili at ang ating mga layaw kaysa ang ibigin ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Ang sabi sa 53 kabanata ng Isaias, talatang 6, ay ganito: "Tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihi sa kanyang sariling daan at ipinasaan sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ating kasamaan." Ang salita ng Diyos ay malinaw na nagsasabi na ikaw at ako ay makasalanan na karapat dapat sa hatol ng dakilang hukom. Ikaw at ako sa ating sarili ay walang kakayahan na makamit ang hinihinging kabanalan ng Panginoon upang makapanahan sa kanyang piling. Ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan sa aklat ng Roma, kabanatang 8, talatang 6 at 7. "Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos na hindi nga maaari." Kaibigan, kung nalalaman lamang natin ang ating tunay na kalagayan sa harapan ng Panginoon, tiyak na ibubuhos natin ang ating puso sa pagmamakaawa sa Kanya. Ngunit ang ating puso ay pinadilim ng kasalanan. Inaakala natin na ang lahat ng bagay ay maayos at payapa kahit wala tayong relasyon sa Diyos. Ngunit ang Panginoon ay mayroong mabuting balita para sa iyo, at iyon ay iyong masusumpungan sa persona at ginawa ng kanyang anak na si Hesukristo. Siya ang dakilang alay para sa ikatutubos ng iyong kasalanan. Binata niya ang lupit at pait ng krus, mabigyang ka lamang ng daan upang makalapit sa Ama sa pamamagitan niya. Upang sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ikaw ay magkaroon ng matibay na pananalig at buhay na dulot ng kanyang biyaya. Ito ang tunay na diwa ng kaligtasan, na hindi bunga ng ating sariling gawa, kundi sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo sa diwa ng kapakumbabaan. Tinanggap mo na ba ang regalong ito? Kaibigan, kung hindi pa, bakit hindi mo subukang ibukas ang iyong kalooban sa kanyang pag-ibig at tikman ang kanyang kagandahang loob? Ito'y walang bayad na handog ng kanyang pagmamahal sa iyo. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga oras na ito. Salamat muli sa pagkakataon na binigyan mo kami upang kami po ay makarinig ng iyong salita. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng kalakasan at tagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Tulungan po kami na maging masunurin sa iyong salita. At tulungan po kami na maging buhay na patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang pag-ibig ng Diyos sa atin, maging sino ka man, di kailangang bilangin ng nagawang kabutihan. Siya'y laging naghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, hinusto niya ika'y huwag nang pahirapan.
Siya'y laging naghihintay sa iyo.
Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, ginusto niya ika'y huwag nang pahirapan.
Huwag nang na si Jesus ang siyang dami.
Mahal ka ng Diyos, di ka pababayaan,
di ka pababayaan.
Kaibigan, at di mo buksan ang iyong puso at isipan sa kasulatan. Siya'y laging naghihintay sa iyong kapasyahan. Alay niya'y buhay na walang hanggan.
Mahal ka ng Diyos, Kanyang tinubos ang iyong mga kasalanan.
Mahal ka ng Diyos, inusto niya.
Jesus,
ang siyang tanging kabayaran.
Mahal ka ng Diyos, di ka pa.
Ikaw pa ba?